jāuzkrāvē ir mobilā lietotne un tiešsaistes platforma, ko izmanto, lai sekotu līdzi fiziskām aktivitātēm. Ar globālās navigācijas sistēmas jeb GPS palīdzību lietotnē var reģistrēt distanci, ātrumu, laiku un citus datus par veikto treniņu. Lietotāji var redzēt savu progresu, dalīties ar draugiem, salīdzināt rezultātus ar citiem un piedalīties dažādos izaicinājumos. Strava ir arī sava veida sociālais tīkls, kur cilvēki var motivēt cits citu ar komentāriem un kudos, kas ir līdzīga darbība, kā atzīmēt patīk. Populārākās aktivitātes Stravā ir skriešana un riteņbraukšana. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs arī mēdz doties garās pastaigās vai braukt ar velosipēdu, un šos maršrutus viņš dokumentē lietotnē Strava. Tur viņš lielākoties norāda, kad, kur un cik ilgi maršruti ir veikti. Prezidents savu profilu padarīs publiski pieejamu ikvienam, kas reģistrējas lietotnē. Tas rada jautājumu, vai aktīva šīs lietotnes izmantošana neapdraud prezidentu un visas valsts drošību. CERTLV kiberdrošības eksperts Gins Malkalnietis skaidro, ka prezidenta aizsardzību nodrošina valsts prezidenta apsardze, kas ir lielākā militārās policijas apakšvienība. Tā pirmā izvērtē riskus un izlem, vai prezidents drīkst dalīties ar informāciju. Tātad, ja dienests uzskata, ka šāda veida informācijas atklāšana, proti lietotne Strava izmantošana prezidentu neapdraud, tas ir viņu lēmums.
Manuprāt, jebkuram, ne tikai valdības loceklim, ja ir jāsako līdzi pirmkārt, lai šīs iekārtas būtu aizsargātas ar tiem drošības līdzekļiem, kas viņām paredzēti, tur būtu uzstādīti šie te PIN-kodi, būtu viņas šifrētas, būtu gana garas un sarežģītas paroles viņu aizsardzībā. Otrkārt, pats vienkāršākais īstenībā ir nelikt pārnēsājumās iekārtās informāciju, kam nebūtu jānokļūst kaut kādā vidē ārpus noteikta biroja. Ja, ar to arī nodarbojas attiecīgi drošības dienesti, kas regulē šīs te informācijas plūsmu.
Tas, vai lietotne Strava ir izvērtēta un atzīta par drošu prezidenta lietošanai, līdz ieraksta tapšanai no militārās policijas atbilde netika saņemta. Taču valsts prezidenta Edgara Rinkēviča padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris gan norāda, ka iespējami apdraudējumi ir izvērtēti. Pirms prezidents lieto kādu lietotni, vienmēr tiek pārbaudīti drošības riski un izvērtēts, vai tā ir nepieciešama.
Kādā ziņā nav noslēpums, ka valsts prezidents aktīvi lieto sociālos tīklus un par savām brīvā laika aktivitātēm, piemēram, pastaigām vai riteņbraukšanu dažādās Latvijas vietās un pilsētās, arī informē savus sociālo tīklu sekotājus. Un ierasti tas notiek jau post faktum, vai kad šāda pastaiga vai riteņbraukšana ir jau notikusi kādā no Latvijas vietām. Un tādēļ valsts prezidenta drošība šis apstākļus neietekmē. Un turklāt vēlos uzsvērt, ka valsts prezidents tiek apsargāts 24 stundas diennaktī, ko veic militārās policijas virsnieki. Un vienmēr tiek izvērtēti arī dažādi apstākļi un arī tik veikti nepieciešamie pasākumi, lai ievērot valsts prezidenta drošību.
Arī citu valstu prezidentu un augstas amatpersonas dalās ar savu personīgo dzīvi publiski, piemēram ar ģimenes dzīves mirkļiem, hobijiem vai atpūtas brīžiem, tostarp arī ar sportiskajām aktivitātēm. Piemēram, bijušais ASV prezidents Baraks Obama regulāri spēlēja basketbolu Baltijā namā un bieži tika fotografēts skrienot vai pasteigājoties. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs ir sporta entuziasts, kurš aktīvi nodarbojas ar riteņbraukšanu, skriešanu un triatloniem, ko viņš arī publicē sociālajos tīklos. Arī bijušais apvienot Tās karalistes premjerministrs bieži tika fotografēts braucot ar velosipēdu pa Londonu. Šādu piemēru ir daudz, taču nianses ir tā, ka amatpersonu ieraksti ir rūpīgi atlasīti, lai veidotu pozitīvu publisko tēlu, vienlaikus nodrošinātu privātumu un drošības līdzsvaru. Taču Edgara Rinkēviča lietotnē Strava publicētie precīzi aktivitāšu maršruti un kartes liek jautāt, vai tas patiesi ir droši.
Nē, tas pilnīgi noteikti nav droši. Es, ja godīgi, esmu pārsteigts par šādu dalīšanos ar informāciju.
Tā par prezidenta būšanu lietotnē Strava atzīst programmatūras inženieris un tehnoloģija entuziasts Elvis Strazdiņš.
Protams, ka viņam līdzi ir apsargi. Viņš varbūt nav tik īstā amatpersona vai varbūt starptautiski meklēta vai īsti varbūt nevienam nebūtu labumā no kaut kādas darbības pret viņu, tāpēc varbūt viņš tā droši to dara, bet tas solis no nevienu ārvalstu izlūkdienas neinteresējošu personu līdz meklēt tākajai. Tas solis ir ļoti maz, tas varbūt viens tvīts vai viens paziņojums presai. Pēc šīs informācijas te var redzēt, ka tas maršruts ir diezgan tāds vienveidīgs, laiks arī ir aptuveni viens tas pats. Atrastu viņu nebūtu problēmu.
Vaicājot, vai drošības riski mazinātos, ja prezidents lietotnē uzstādītu citus iestatījumus, piemēram, padarītu profilu privātu vai pārbaudītu sekotājus, vai arī slēptu noteiktus maršrutus, Elvis atbild, ka tā ir viltus ilūzija par drošību. Pat ja profilu redz tikai sekotāji, informācija jau projām ir pieejama arī platformas uzturētājiem. Ja programma uzlauž, kas mūsdienās notiek arvien biežāk, visi dati var noplūst. Nav garantiju, vai un kad tas notiks, bet paļauties uz to, ka tā nenotiks, nevar. Elvis uzsver, ka visu, ko cilvēki publicē, pat ja tas ir privātās grupās, jāuztur kā publiska informācija.
Pēc fakta nemaina to, ka var saskatīt kaut kādus paradumus. Un pēc šiem paradumiem, protams, atrast jau šo cilvēku ir vienkāršāk. Bieži vien kopumā kiberdrošībā novēlotas informācijas publicēšana nenozīmē, ka nav iespējams atrast un izreķināt matemātiski, kad šī informācija tika radīta. Būšana par prezidentu jau ir risks. Vai kaimiņu valstu dienestiem būtu šobrīd kaut kāda interese par mūsu prezidentu, nezinu. Izskatās, ka nē, jo ja būtu, tad noteikti prezidents šādu informāciju nepublicētu. Principā tā ir tāda paļaušanās uz kaimiņu labvēlību.
Kas būtu pareizākais lēmums tagad? Ko prezidentam vajadzētu darīt?
Nu, es noteikti ieteiktu izdzēst visu šo informāciju, lai gan tā sen jau ir visiem pieejama, bet nav īsti nekādas jēgas šo informāciju publicēt. Es saprotu, ka tas ir vēlme varbūt būt tuvāk tautai, kas ir absolūti apsveicami, bet ir, manuprāt, kaut kādas robežas. Un, jā, Edgaram šajā platformā ir 651 sekotājs. Nu, vai tas ir tā vērts riskēt? Es nedomāju. Es noteikti neieteiktu tā darīt, un nevienam arī, pat ja cilvēks nav prezidents, joprojām neieteiktu tomēr publicēt precīzu maršrutu.
Aplūkojot ministru un citu augstu amatpersonu sociālos tīklus, nākas secināt, ka Edgars Rinkevičs ir vienīgā Latvijas amatpersona, kas tik aktīvi izmanto lietotni Strava. Lai gan sociālajos tīklos ir redzami notikumi no personīgās dzīves, tostarp dažādas sportiskās aktivitātes, tomēr, piemēram, neviens no ministriem šo lietotni neizmanto. Valsts drošības dienas, kas nodrošina Saeimas priekšsēdētājs un ministru kabinetu drošību, līdz ieraksta tapšanai nesniedz atbildi par drošības pasākumiem, ko ievēro saistībā ar sociālajiem tīkliem. Taču uzrunātās ministrijas norāda, ka regulāri apmāca darbiniekus, izstrādā drošības noteikumus un ierobežo mobilo ierīču un sociālo mediju lietošanu. Dažas ministrijas arī uzrauga, ko darbinieki publicē sociālajos tīklos, lai tas atbilstu amata pienākumiem un saglabātu labu reputāciju. Līdzīgi rīkojas arī valsts kancelēja. Piemēram, pirms vairāk nekā pusotru gadu ārlietu ministrija, sekojot Eiropas komisijas, ASV un Kanādas piemēram, paziņoja par aizliegumu valsts iestādēs instalēt lietotni TikTok darba telefonos. Stāstā ārlietu ministrijas preses sekretāra Diāna Eglīte.
Ministrijā ir kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un tehnoloģija drošība. Tā ir dienesta vidas informācija, nu līdz ar to mēs plašāk par to nestāstīsim. Un, protams, atbildīgās ministrijas struktūrvienības seko līdzi šo noteikumu izpildēji. Tāpat arī sadarbībā ar CERT. LV darbiniekiem regulāri tiek organizētas arī informācijas tehnoloģiju drošības apmācības. Ir noteikti tehniski ierobežojumi potenciāli nevēlamas programmatūras instalēšanai un lietošanai viedierīcēs, kuras tiek izmantotas darba vajadzībām.
Arī Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētājai Līne Egle uzsver, ka nav nepieciešams nodalīt. Ikvienam, neatkarīgi no amata, ir jādomā par savām darbībām un drošību virtuālajā vidē.
Manuprāt, uz katru no augsta līmeņa amatpersonu ir vairāki cilvēki nozīmēti no mūsu nedraudzīgajām valstīm, kas seko mūsu darbībai, kuru rokās ir instrumenti, lai veiktu dažāda līmeņa, dažāda veida uzbrukumus. Protams, ka šis ir tāds laiks, kad ir jābūt ļoti uzmanīgiem un mēs ikdienā sakam, ka jā, karš Latvijā nav fiziski, mēs jūtamies droši, bet mēs ļoti labi apzināmies, ka kibertelpā, informatīvajā telpā šī drošība vairs tik liela nav.
Kopš informācijas vākšanas brīža sižetam, Latvijas radio novēro, ka prezidents lietotnē Strava joprojām publicē savas aktivitātes, taču vairs neparāda karti, kas atklātu, kur maršruts ir veikts. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.